Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Беларусі хочуць увесці падатак за допуск аўтамабіля да дарожнага руху. Як адрэагуюць шафёры? Барыс Батура і Андрэй Тур пакуль застаюцца без працы. Вызначыліся 10 самых папулярных кніг паводле мабільнай бібліятэкі МТС. Гэтыя і іншыя тэмы ў выніковай гадзіне эфіру «Свабоды», але спачатку слова Сергею Бламейку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дзякуй, Алена. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Загрэбе ў аўторак паводле вінавачэння ў карупцыі быў арыштаваны шматгадовы кіраўнік Нацыянальнай гандлёвай палаты Харватыі Нада Відошавіч. Відошавіч падазраецца ў пераводзе 5,5 мільёнаў даляраў са сродкаў гандлёвай палаты на фіктыўныя рахункі. Паведамляецца, што некалькі падстаўных кампаніяў, якія належаць харватам у Чэшскай Рэспубліцы, здымалі грашовыя сродкі, пераведзеныя ў Чэхію на іх рахункі, і верталі іх назад у Харватыю наяўнымі грашыма. Відошавіч быў дапытаны пракурорам з Нацыянальнага антыкарупцыйнага цэнтру, а ў яго доме адбыўся ператрус. Харватыя далучылася да Еўразвязу ў ліпені пасля шырокай кампаніі супраць хабарніцтва, распачатай у 2010 годзе, што было адной з умоваў завяршэння працэсу ўступлення краіны ў Еўразвяз. У Сафіі адбыліся сутыкненні паліцыі з дэманстрантамі, якія спрабавалі блякаваць будынак парламенту з патрабаваннем адстаўкі ўраду і датэрміновых выбараў. Некалькі сотняў чалавек, пераважна студэнтаў, узяўшыся за рукі, спрабавалі сфармаваць кола вакол парламенту і заблякаваць заканадаўцаў. Удзельнікі пратэсту таксама перавярнулі смеццевыя бакі, каб перакрыць вуліцы і не дазволіць праезд паліцэйскіх машын. Паліцыя прымяніла сілу, некалькі чалавек атрымалі раненні. На працягу 5 месяцаў дэманстранты стаялі на плошчы з патрабаваннем адстаўкі сацыялістычнага ўраду, якія яны абвінавачваюць у сувязях з карумпаванымі бізнесменамі. На працягу 3 тыдняў студэнты арганізоўвалі сядзячыя страйкі ў Сафійскім універсітэце і ў ВНУ іншых гарадоў. Папярэдні правацэнтрысцкі ўрад быў вымушаны сысці ў адстаўку за аналагічных акцый пратэсту ў пачатку гэтага году. Басманны суд Москвы арыштаваў маёмасць апазіцыянера Алексея Навальнага і яго брата Алега. Арышт накладзены ў рамках расследавання справы аб крадзяжы ў кампаніі Іўрашэ на выпадак, калі браты будуць прызнаныя вінаватымі, каб спагнаць з іх кампенсацыю. Пра гэта паведаміла прэсавая сакратарка суду Наталля Раманова. Адвакат Алексея Навальнага Вадзім Кобзяў заявіў, што нічога не ведае пра такое рашэнне суду. Сам апазіцыянер напісаў у твітары, што таксама не ведае пра якую яго маёмасць ідзецца. Алексей і Алег Навальны абвінавачваюцца ў крадзяжы 26 мільёнаў рублёў пры перавозцы грузаў кампаніі Іўрашэ. Абодва знаходзяцца пад падпіскай аб нявыездзе. 16 кастрычніка Алексей Навальны быў асуджаны да пазбаўлення волі на 5 гадоў умоўна паводле абвінавачання ў крадзяжы ў кампаніі «Кіраўлес». ААН заклікала сабраць 297 мільёнаў даляраў для аказання фінансавай дапамогі філіпінам, якія пацярпелі ад катастрафічнага тайфуну Хаян. Гэты тайфун прызнаны самым разбуральным за ўсю гісторыю краіны. Як паведаміла намесніца генеральнага сакратара ААН Валері Амос, з цэнтральнага фонду ведомства філіпінам ужо выдаткавана 25 мільёнаў даляраў. Тым часам ЗША накіравалі да берагоў філіпінаў некалькі вайсковых караблёў, у тым ліку авіяносец Джордж Вашынгтон, і 20 мільёнаў даляраў фінансавай дапамогі. Гэта быў выпуск навінаў. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце адрас свабода.орг.